ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Tutombele bino mpokwa ela mubisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Nick Ivanov, Bazali Bongo, Onzela Masini, na lisungi ya Edil Sango, Sango Mukilelo, Epesa Melibino, na Marius Mohunga. Boka Sango to Melibino, Ompoko Alelo. Bato tukumi bale na moko baye ba kufakilo bilo leki na bokwe isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masiso ituka Nord Kivu ba kundami lelo na bamboka na bango.
Bato tukumi bale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mi bale bazalaki na zemi na bamususu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge.
Baimbo kabaike na ingumba mkonti Kinshasa wapesi makanisi mabango na makanisi mamobeko mwye mkupesa nzela kaka na bana mboka baibabuta mana tata mpe mama ya ekolo Kongo Demokratike pona kowele la ebonga ya bukonzi wa ekolo Kongo na ekolo Kongo Demokratike.
Loi wane ezali discriminatoire, ezali kokabola ba kongole, ezali ko diminuer droit ya ba kongole mususu. Alingi ko sala lokola ke moko ezali ya biso te, ezali toyende ba paya, biso to ba paya te.
Tokosuki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongona Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mokolo mwa motoba ya sanza ya minei mokomi loyi na Etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike pona kukundula bitumba bya Simon Kibangu pe Bozwi Mayele na ya bana ba Afrika pona bonsomi na bango. President Félix Tshisekedi ya sakoli mokano mwango lelo mibimbi bale sima na elaka apesaki pona yango. Mokolo mwa minei mokoya mosala mokozala te na ekolo Kongo Demokratike mobimba. Basimba minduki bafundami kozala ba mai mai yira ba pundi bisika mibale ya bokomisi nkombo ya baponi na mboka Vuranda epai babomi mai mai moko ya Union du Peuple pour la Libération du Congo UPLC misala ya bokomisi nkombo bisika biye mizalaki kokengelama na basimba minduki ya ba mai mai ya UPLC bavandi ba bisika biye bapame na Radio Okapi bozangi bwa polisi na ngambo e ya Lubero yango nde esalaka ete basimba minduki bakengelaka bisika ya bokomisi nkombo. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo azali motindami ya EAC likitele bikolo bya Afrika ya Est mpona kimia na moyo ya ekolo Kongo Demokratike alubi ete asengi ete batumbuki ba M23 bapesa manzela ya kozwa esika na masolo ma Nairobi mpona koluka kimia alubi yango sima na bokumi bwa mampinga ba bikolo binso bya EAC ba singela kiko tia mana ya mabile na ekolo Kongo Demokratike ndenge esengela ki na bokutami ya bakambi ba bikolo biye na Nairobi pe sima na M23 kolongwa na bisika biike lokola Bunagana pe mboka njike na teritori ya Masisi na Nord Kivu. Na liyebi sindia ye ya lelo Uhuru Kenyatta asakoli ete basimba minduki ba M23 ba longwe na mboka Mushaki Kilwelire pe Kichanga na teritori ya Masisi pe lisusu na Bunagana. M23 balaki kolongwa bongo na mboka Kiwanja kubanda mokolo mwa 15 ya sanza eye mampinga masuda ya sud maye makomaki lubiluleki na ngumba Goma mpe mazali maye na ekolo ya suka maye matindami na ekolo Kongo Demokratike mampinga mabikolo bya EAC ba kabwani bisika biike sima na bolongi ba M23 na bisika batumbu kibaye bazalaki basoda ba ekolo Kenya bazali na kibati kibumba pe rumangabo baye ba ekolo Burundi bazali na sake mushaki karubi kilolire pe ba singeli kokoma kichanga baye ba ekolo Uganda bazali na Bunagana pe singeli bakende pe na mboka Kiwanja sima na bulungui ba batumbuki ba M23 ba kutinda na bongo na manyema lokola mukambi ya mapinga ma EAC asakole kiyango kasi bavandi baike ya ituka eye bazali kotele mela likambo liango. Batukuleka zomi na libwa bakufisi mana bele kokwe ya lobi luleki na mboka bulwa na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonzi babisika biye, batu baye bakufi bamonani kozala basi na bana baye bazalaki na zamba bisika biye mabele makoyaki. Na ituka ya Kwilu nzela ezali lisusu te kati na territoire ya Bulungu na eye ya Ijufa uto sika sanza mibale si mana bubukani bwagbagbato. Pon la kombo ya 12 apotre eye esangisaka ba territoire eye mibale likolo ya ebale ya Luano nzela eye ezali na ntina makasi penza po yangonde ni makabi loko nzike ya kolia na bisika biye. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken asingaki ilubilu leki na bakonzi ba ekolo Rusi kotika na lombango penza mupanji sango ya ekolo Amerika oyu akangami na Rusi mupanji sango Ivan Gershkovski na ya journal ya Wall Street afunda maki na Rusi kosala mosala ya kuiba mayeli tope espionage to bonungi na ekolo eye na masolo azalaki na ngo nandela ya singana mokukani waye ya Amerika. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rusi, asakula ki nangambo na ye eti bukangami wa mupanji sango Ivan Gershkovich bozali mpuna mambi mapolitiki te mpe singili akende kuyanula na mituna ya bazuzi. Donald Trump, president ya kala ekolo Amerika, kuzwa maloba omokolo mwami bale na eta ya Florida sima na kumuna na liboso ya bazuzi na ingumba ya New York epai wapi bazuzi bako ibisa ye buzindo ya bufundami na ye puna yango. Donald Trump afundama kupesa mosolo ya badolara koto kama moko na tukumisatu na Stormy Daniels oyu asalaka film tope bililingi ya bolumbu sima na kosangana naye pona kuluka kukanga ye munoko tango azalaka kuulila ebunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2016. Donald Trump azali kino sika kuwangana likambo yango mpe asakoli ete ezali pona ezali bayi politiki nde bazali kolukila ye makambo asakolaki ete akuulila ebunga ya mokonzi ya mboka na mubu 2024.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato tukumi bale na moko ba kufa kilobilo leki na bokwa isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi etuka Nord Kivu bakundami lelo na mboka na bango tolanda bolayi na fiction isemwami.
Lobilo leki, mokolomwa eyinga, mabota mingi, mazalaki na matanga, na bukopuma Boabo, sektor osu banyungu na teritoa Masisi. Mabele makoisa maki lobi, mpe mabomaki, batutuku mibale na moko, na mboka eye. Milulu miabukundami, wabato baye, misala maki lelo kaka na teritoa Masisi, mokolomwa konsima na likama liango. Telesfo mitondeke, mokambia sosye sivili ya bisika biye, azalaki na milulu miabukundami, wabango, toyo kalita toli na ye.
Ba kufaki, ba zipamaki na mabele oyo eye kuta kibango na source na ebale sika bakenda kotoka mai. Donc basi ebele bazalaki sika wana bana pe ebele bazalaki po misu bayaki kotoka mai misusu koyako sukola bilamba na ba misusu pe bazabale kinzela pe bazalaki bakuta na kina likama wana batotuku mibale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mibale bazalaki na zemi na ba misusu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge donc ba kategori nyoso tu ya bana pona kati banuliso bana miki ba bebe bazalaki donc likama wana e sala ki ete population e sala musala e, musala musala makasi pona koluka nzoto bawei na kati ya mabele po bazipamaki awa tozali na esika ya bakundi e, bibembenyo sotu wana e zali pasi pe mawa mabota baye babungisaki bato na bango kino sikoyo lisungi mokote encore il faut te rappeler ete mabota wana ezali mabota oyo utaki kozonga sima kokima basa basanze bele bitumba oyo ezalaki na mboka wana tuzobelela na bayeba oyo bakoki koyako sunga mabota wana to bandela na mbula matari gouvernement congolais etala lolenge nini ya kosunga mabota oyo ezwi na oyo kutana kina likama wana na bayeba susu ba oyo bazali na mitema malamu baya kosunga pe mabota po ezali vraiment na besoin ya assistance
ongamu na ye moyengelo etuka Nord Kivu lieutenant général Kostondima akabola kimpasi eye na mabota mai mazuli kama lina onzela eliebisi ya ye toyoka molobeli wa ye lieutenant colonel Njike Kaiko.
C'est avec douleur et consternation que le lieutenant général
Ezali na pasi na motema pe mawa nde moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant général Ndima Kokba Constant ayoka kisango ya liwa ya bae bakufaki na bobaluki bwa mabele na groupement Bwabo secteur ya Oso Banyungu au territoire ya Masisi. Moyangeli wa etuka abondisi mabota mabawei mpe abondisi bayimbo kabanso ba etuka ya Nord Kivu sikate mabele mabakoko Mayamba Bango na Kinya.
La terre de nos ancêtres, leur être douce.
Kula na maloba masosie civil ya bisika biye boluki luki bozali kino sika kosale ma bisika batu bazindaki na mabele pona koluka koyeba soki batu basusu bazali te nanse ya mabele wita engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Makanisi makopesa nzela kaka na bana mboka bae babota mala tata pe mama ya ekolo Kongo Demokratik pona kowela ebonga ya kuzala mokonzi ya ekolo makota na mambala ina Assemblée Nationale na misala mia sanza ya misato kulanda maloba mokonzi ya suku ya se ya parlement. Makanisi maye mapesa makakala kasi mandima makate pe mandima mimbala eye mamimi nungu nungu na mboka yambo na mapona mimasengeli kusalema na sanza ya zomi na mibale ekoya. Natali Sekabuoro Simurabie apesa ki maloba na bae mboka na ingomba Kinshasa. Tolanda bangu.
Makanisi mpona mobeko mwangu matiami na manaka mamisala mia sanza ya misato ya suku ya se ya parlemo mipai wapi baki mibeko bapesa maloba mabango yambo koleka na maponami ya makanisi maye mazali kolobe la kongolite to lolenge ya kozala mwana mboka kaka soki obota mwana mama mpe tata ya RDC bo mobeko ya kozala mokonzi ya mboka. Zokande bana mboka bazali kotala makanisi maye na ndenge mingi lokola mpe bato ba mangomba mpe bongo na bongo pona association to lingomba ya bamietisi ya Congo esengeli na bakili mibeko kolongola mayele to makanisi mamobeko mona pamba te pona bango ezali kotia baike pembeni mpe kosala bokabwani tozoki maloba mamokambi na yango Ferdinand Lokinda da Silva.
Loi wana ezali discriminatoire ezali kokabola bakongole ezali kodiminue droit ya bakongole mususu donc alingi kosala lokola te mboko ezali ya biso te ezali toyende bapaya biso toa bapaya te tozali bakongole d'origine par mama ou papa ya boti biso azali congolais akoko na biso pe baza ba congolais tozali na même pied d'égalité soit disant na ba de père et de mère.
Na lingomba la muka baili sanga batali simpete yango ezali likanisi ya kotia bana na mboka baike pembeni na maponami prince pengi moko na balobeli balamuka alobi ete na RDC eloko ezali na motu ya makasi kuleka ezali kozongisa kimia na monyele ya mboka mpe bipai mosusu lokwa na kwa muto bato bazali kokufa mpe kokima toyo kaye
bakongole sika bana priorité de priorité o ezali tellement urgente que loi tchani ezali na urgence mon côté na kopesa ndakisa na mayemata sécurité na mposo oyo eleki est-ce que oyebi ti babomaki 18 congolais na territoire ya Bakata est-ce que obi ke babomaki 6 congolais na Nord Kivu na groupement ya Muja est-ce que obi ti babomaki 17 congolais na ville ya Bunia etat na Kodeko est-ce que obi ti babomaki 5 congolais na village ya Bungama. Est-ce que vous avez massacré une personne à Ituri? Donc, dans le week-end, mon combat va couper les 40.
Bana mboka basusu babanzi ete na bikoo misusu mibeko mialolengelo na mpe mizali pona bango ezali mabete mpo esengeli ete nde bana mboka baza na bibonga ya likonzi ya mboka toyoka metro Richard Mpinda ye azali momanyoli ya ngambo ya bai bazali sika na bokonzi
Kongo ezali destabilize parce que nous avons été infiltré na bapesika nyonso mais mpona nini biso te tokoki kokanisa lolenge boni tokoki kosokola to mettre fin à l'infiltration. Yango na lobi, Mayende Kotiani a proposé le col à Mopé, Kopona Congo, et Zali Oyo Congolais Nyonso, Oyo Aligni Mboka Oyo. Asalela yango
bana mboka basuso mpe balingi komona bakeli mibeko kolekisa makanisi ma mobeko moye pamba te balingi komona bapaya te na moto ya mboka to na bibonga bya likolo toka bango
eza pona kobatela mboka tokotika te n'importe ki aya kokota na kati ya mboka na biso po abebisa misala ya mboka na biso a partir ya kati te wala toboyi. Avant de réagir, tu as une expérience. Tu es belé, tu es un gouvernement, tu es une armée, tu es un ministère, tu es une souveraineté. Mais tu es belé, tu as une identité, tu es flou. Et tu es un belé. Tu es un secret d'État. Tu es un lobby, c'est comme ça. Tu es déjà une stratégie, tu es un lobby, tu es un lobby. Ngai en tout cas personnellement na kanisi ke loi ya tsani wana totika kotomora totika ko réagir ndenge to loba na lopoto ba réaction épidermique to kanisa ngo malamu
mayili mamobeko moye mazali ya Noel Tsani oyo asakola kiete alingaki kowela ebonga ya mokonde na mwapona mima 2018 kasi afutaki monsulo mosengela kite mayele mango mamemami na Assemblée Nationale na mokili mibeko nsingi pululu etiamaka ya mbona suku eye ya nse ya parlement na sanza ya sambo ya 2021 kasi eboyamaki noki sika etikami lisusu mpe moyangeli ya Assemblée Nationale atie yango na makambo makotalama na misala miyemi ya sanza ya misato. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko mibongo na ngonga eye bomi kolomiso miyambu boebi bolanda kabongo manaka habiso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda bango
Etando ya Masano Pasango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération ya CAF ba équipe liki na car ya finale yebani ata équipe mokoti ya école Congo démocratique za likati na yango lokola pe eye ya Congo Brazzaville aboko na baibe équipe eye e balubinti na nini. La classement ya FIFA ya ndembo pona mibali ekolo Congo démocratique kiti na penebilembo misato na ndambo ezali na molongo mwatuku sambo na molongo pe ya zomi ya misato na Afrika. Ombro nde ekominda ko ekobanda kolati saba leopard ya lisano ya ndembo euti kotia manzaka ya boyoka nina pekofa Fédération Congolaise ya Football Association. Nous avons vu le banc de la Bolamou ya Matsan na biso ya lelo. Ba équipe eye eleki na car ya finale ya coupe ya confédération ya CAF na lisano ya ndembo yebani. Maruno Galant ya Afrika ya Angeli na groupe A avec Mimosa ya Côte d'Ivoire na Rivers United ya Nigeria na groupe B, Far Rabat ya Maroc na groupe C, Pays Young Africans ya Tanzanie na groupe D, ba équipe misato ya Ecole Congo Démocratique, Pemoko et ya Congo Brazzaville et Zalaki na Momekano tout championnat et Elongwe, TP Mazembe pour la qui coûte match na yango ya Suka, Lobi na Lubumbashi na ba Young Africans, Mungete Moko na Libungu Tulu, Darin Club Motema Pembende, Kabulaki Libungu Tulu, Ngambo Inso na Brazzaville, na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville équipe Eye Elongwe yango pe lokola Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi yango pe Polaki mibale na misato liboso ya Maruno Galant ya Afrika ya Ngele Njokande bayi ba équipe Eye ya Ecole Congo Démocratique ba meki kolimbola tina ya bilembo bibe bazui tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Kondongwana na masanga, tope phase de groupe, ya Ligue des Champions, pe ya Coupe ya Confédération, et wotagi bongo kusila mokole yenga moleki, nangambo ya Congo Démocratique, atali sanga mokote, eleki na quart de finale. Kubanda na Mazembe, uyo wa Polaki, mongete moko, na libungu tulu liboso ya Yanga Afrika, pe ya Silisi na Bilembo Misato, na Morongo ya Suka, lupopo nangambo na ye, pe alonga kite. Kondongwana na ye, ya Suka, apoli mingete Misato na mibale, atako bango nde ba tiaki mingete ibale ya liboso na lisanga ya Marumo Galante ya Afrique du Sud. Lupopoye ya silisi na bilembo mitano na molongo ya misato na kondongwana ya suka na kupi ya confederation imana akabola ki bilembo na diable noir ya Congo Brazzaville. Libungu tulu na libungu tulu. Mosani ya imana apinda apameli pozangi ya championnat ya Congo démocratique.
Le club tout petit dernier match na biso ya phase ya groupe na biso tout petit dernier pays ya groupe na 3 points pour ça il 3 nuls 3 défaites non il a ma supporter qui base à la lucidité il a une affreux un match en championnat des championnats katanaki des ça qui toujours on va latin en compétition
na Ligue des Champions vita ba longa qui est na Petro ya Luanda mongete moko na libungu tulu na boye a silisi na bilembo minei na molongo ya suka pona mokambi top entraîneur Aoulou Shungu Mbumaye ezalite pona bozangi championnat
raison ezali belé toti kama kambo ya championnat toti kama kambo ya susu ya marque ya terrain console mais eloko munene eza comportement ba jote za bango o iso presque à 100% responsable ya ba match ya belé tobe bisi la directeur du match ezali kola match tobe ti ça faisait une semaine ki baso ba fandi dans l'entraînement
Vita Club ezalaki bongo na kokoso wa mingi na mayi matali misolo yango esungi bango te mingi mingi na ngambo ya basani elobi Raoul Shungu
pere bapesa mbongo mena mbongo kiko beta balte kubanya pesa mbongo bakome na volonte balingi babeta menzoto eboi bilo ba nana ifoto revoir ango na komite totala nini nokuto organize metre d'une autre façon avec banjero ba sengeli
bongo koyeba ete awa esili mpona ba club ya Congo Démocratique na Ligue des Champions pe na coupe ya Confédération, Banso, Bakozela, Nabo Kebi, Bozongi ya championnat, Eye, Ezali Kolobama, Bipay na Bipay.
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba. Sika, Marno Galanta, Asek Mimosa, Farabana Young Africans, Batiamina Libokeli ya Yambope, US, Alger, Rivers United, Pyramide ya Egypte, na Monastir ya Tunisie, na Libokeli ya Mibale, ba match ale kobetama o mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya minei eye pe retour mokolo mwa tukumi sato kaka na sanza eye ya minei. Na classement ya ndembo po na mibali FIFA e uti kobimi sampo somoleki ekolo Congo Démocratique ekiti na pene na bilembo misato na ndambo ezali na molongo ya tuku sambo na molongo pe ya zomi na misato na Afrika. Baleopa balisano ya ndembo bako banda Afrika kolatisama na Ambro. Vekofa federation ya lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique etiaki manzaka na boyokani na Ambro mokolo mwamposo moleki. Baleopa basuki sibongo boyokani bazalaki na yango na Onil eye ezali kompani ya Californie awa na Etats-Unis nzokande Ambro ezali bongo kompani ya Grande Bretagne. Kaka pona kuluka kubungisa misala mia yango fekupa isala kibuyo kani mosusu mposo mleki na Royal Bank pona makambo itali misolo mia yango Valdo Yamba Yamba.
Na tina ya buluki bonsomi na mbula matadi na mai matali misolo pona kusunga ba ekipu nasionali ya Congo Démocratique federasyon ya ndembo tope fekufa autaki kuchamo koloto na mokanda ya boyo kani na ndako ya bubombi misolo na kombo ya Royal Bank bubemba nyeye tope partenaya e salemaki na nzela ya LG Consulting oyo eza ali kokamba bililingi tope lisusu bopandisa ngope marketing ya Fekofa. Gilo Sanjo azali moko ya bakambi ya LG Consulting.
Ebandaki nanu na demarche au fédération a tchaki en place pour couper sa fédération ba moyen en diversifier ba ressources financières na ye pour la dépendre te kaka na gouvernement et puis FIFA ou la CAF. Ebandaki ba demarche envers l'entreprise pour présenter ba opportunité à partenariat la fédération que les lots et la consécration et la démarche wana autour ça depuis plusieurs mois. Akira au banque Andimi que malgré le contexte, vous avez évidenté. Hasta la première parole justement pour accompagner fédération et accompagner football.
Nangambo ya ndako ya bobombi misolo kusunga fekufa na mai matali bonsomi na ye na misolo ezali kokota na kati ya mabungisi na bango elobi Alain Auka na maloba elimbolami na Jerry Angengwa.
Zalite te pona lelo koloba motuya ya misolo ezali bo eto boite me ezali bisungi ezali ndenge ya sika ya kusunga bongo fekufa po na Robank bazali na iteni mobimba po ezalaka pe po na usala misala ya bosungi mambi ndenge na ndenge o italika la te koluka kozwa misolo.
Mabongisi ya Fekofa na ndako ya Bobo Minisolo ezali pona ba ekipe nationale nyonso ya basi pe ya mibali. Elobi Gilo Sanjo.
Baza partenaire majeur ya Fédération Congolaise de Football Association et banque officielle de l'OFA, c'est-à-dire ya ba sélection nyonso ezala ba A, ya ba U23, c'est-à-dire baza accompagner football dans son ensemble au niveau ya ba ekipe nationale.
Mokolo te ye tiami na ino kino suka ya mobue ye tozali na yango na simande Fekofa pe ndako ya Bobo Minisolo bako tala nini esengele na bango kusala na sima.
Finaliser jusqu'à la fin de l'année. Après, les parties dans le monde, hein, selon fonctionnement, selon avantage, selon respect et engagement des uns et des autres pour continuer.
Sengel Bongo Koye Baite, Bakambia Ndako ya Bobo Mimisolo, Topera au Bank, Bakokipe, Ko Boaka Miso, Nalina Foot, Championnat ya Congo Démocratique, Eye, Ezali Kobe Tamate, Natina ya Bozangi Misolo.
Na ligambo ya karate, Fédération Congolaise ya karate, ezongisi alima na mambi matali bo pesi nkamba na basani bayango, Valdo Yamba Yamba.
Ba karateka tuku sambo na motoba nde ba zwa kindingisa ya federasyon kola tamikaba ya sika sima ya bango kolunga na teste liboso ya bakambi na bango oyo izali lolenge ya kuzongi sabato na molongo elubi fredi la kombo mokambi ya federasyon ya karate ya Kongo Demokratiki
bakambi ya kola taka mikaba sima andaku izali susute kola taka biso banso kulele na misho ya bato po ezala opposable mistika nyo tuzali kukende kulili tuzongi sabato na molongo biso banso tuzala kula
Mituna, tupe mmekano nini esengelaki kolonga liboso ya kolata mokaba ya sika. Chris Bola, ye alati bongo mokaba ya moindo pona mbala ya mboa ya nuliboye.
Tu venais la question d'ensemble, tu venais la technique de base, tu venais la hooker au hasard, un ensemble de blocage, et ça, tout ça qui guérit au hasard, après tout ça qui les rings au cou, ce sont les enchaînements, tout ce qui est un kata individuel. Ah, ils ont mérité, ils ont avoir place.
Si Maïe Kolunga Momekano, Peko Koma 3e Dan, Fapos Kabea, Azuli Kanisi, Yako Koma Molakisi.
Oui, Nangizake, il faut Nakoma Vomati, Nasome, Nazan et Sengomakasi, Nava Oyo, Bafong Mangai, et ambition Nangizake, il faut Nafome Sape Club, Naformi, Nabim Sape Oyo, Bape Sangana Gantanamo, Nape Sape, Nabamisusu, Bazwa Peyamo.
Chris Bola ya bandete mokaba na ye ya moindo ezali na bokeseni makasi na misusu yeye ezwamaka na nzela ya elongo banite.
Soyo ezali nécessaire on passe test pe ko mérite sentir vraiment lelo na niveau fédéral. Po eza sentir mwa ya simanda kote me niveau fédéral rekoni na RDC.
Esengeli bongo koyeba ete bakarateka zomi na misato nde bakweyisamaki sima ya momekano yeye tope passation de grade.
Lisano ya makofi sika, moyi nkolo Kongo Demokratik Martin Bakole wazali na belonga mingi, azali kokoba komilengele pona bitumba bya ye ya mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza e ya minei na Pologne na Igor Chavadjuski to de Hulk pona championnat ya Angleterre de boxeur na kategori ya poids lourd. Nzokande elombe ya molongo ya kala pe elombe ya kala ya Grande-Bretagne Anthony Joshua abetaki o mokolo mwa mposo moleki Jermaine Franklin na mokano mwa bazuzi na suka ya ba round zomi pe yango epe Sienze la ya kumitia pona kubunda kaka mubu muye na Tyson Fury yambo na kumitia na molongo ya kuwile la lisusu kamba ya molongo ya bapwa lura. Anthony Joshua abetaka na 2017 muye France pe Cameroon Carlos Takam u ya utakibongo kupulisa muye ekolo Kongo Demokratik pe France Tony Yoka Sanza Eye e utikosila. Awa na États-Unis na lisano ya basketball. Université ya Louisiana et Longaki Lubinkeni ya championnat ya basketball ya Basi Libosu ya Université ya Iowa ya NCAA championnat ya ba université pe ya Bitelo bia Likolo bia États-Unis na bilembo Kamamoko na Mibale na Tuku Mwambe na Mitanoto 102-85. Sango oyende suki si etandu ya masono na biso ya lelo, matundu mingi na bino baso bolandaki biso ebele, matundu mingi pe na Valdo Yamba Yamba, upo na lisungili ya ye na sango. Boko bakolanda lolaka la Amerika, ezali kibongu wa vino edi isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pona basango eyi ya Masano na Etando ya Masano tokutana bango lisusu mokolo ya yambo ya poso mozali kuya tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozomaki na kulanda ka basango na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique bokoki pe kulanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomi la kimino ezali kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, na Tumbelibino, Mokolo Molamu, Potikala Malamu.